السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هودي سيال كسور وادا قدو بدا ورك جاگا دهر ما اي ورباهن تريريو بيدا باي دين هايسو دهر ما دانا دهي سيال كويدا او دور كرونا مرحينا هكوان فرقل بي سماليا او قابلي قدقا كميل غاركا اي غاركا دادكي لغسو باركعيم مغالا دالا سعانو دا دولة دا انجريس كا او كورونيسو طبرادا اي سيسو عيدم دا دولة دا سماليا حكومه فدرالك سوماليا او شاعيسي خيليغا اي بلابان اي سو دورشدا غولها شعبكا اي سوماليلان محكمه دا عيدمدا او حكم كو ريداي برعد دحا كغيسناي مغلدا مقدشو ترغالكا تسن على شباب او اسكو سو ديباي عيدمدا دولدا سوماليا دلالكا جامعه عربتا او شاعي اني تاغيريان دورشدا سوماليا ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugo oo ku dhawaaday magaalada Gurceel kiiskii badda ee dalkeena Soomaaliya iyo Kenya dalalka la kala saftay Soomaaliya iyo Kenya boqor Maxamed Jaamac oo shaaciye mas'uuliyiin dal kale ka soo qaaday lacag lagu ridayo madaxweynaha farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee duulanka Gurceel iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo ku dhawaaday magaaladaasi akhbaraadka diwaanada dhigisiyaal dowladan qodobka uu door karoon generaalka hoggaamiya dawladda militaryga Myanmar oo laga reebay shir goboleed waa duhurnimo xadarigii siyaasada taariikhdu raay ku beegan tahay 17ka bisha 10aad ee Oktoobar sanad 2022 ka dhigi siyaasaha tan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa qasriga madaxtooyada magaalada Tanbeedaba ku qaabilay gudiga kumeel gaarka ah ee gargaarka dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee maamulka Soomaaliland mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horeyn gudiga ka dhageysay warbixin ku qotonta waxyaabaha uu qabsomay iyo socdaalkii ay ku tageen magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland waxaana ay tilmaameen gudiga inay ku guuleysteen sidii dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ay dib ugu soo celin lahaayeen magaalada Tanbeedaba iyo sida dib u dejin uu sameeyeen ena dadkii dalbaday in Puntland ay ku sii shaqeeyaan markaana ay ku sii nagaadaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa u mahadceliyay gudiga isagoona amaanay dadaalkoodii ku aadanaa ena dhamaynta arrimahaasi iyo doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen arrimahaasi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna senatorka la doortay Xasan Xuseen Haaji ayaa kulana la qaatay danjiraha dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster kulanka ayaa waxay kaga wada hadleen iskaashiga labada dawladood ee Soomaaliya iyo UK amaba Ingiriiska ee la xiriira arrimaha dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiir senator Xasan Xuseen Haaji ayaa uga mahadceliyay dawladda Ingiriiska tababarada iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu ka codsaday inay kordhiyaan in wararka ayaa intaasi ku daraya in danjiraha dawladda UK ee Soomaaliya Kate Foster ay sheegtay inay kordhin doonaan tababarka iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira Al-Shabaab si ay ugu guuleystaan sugidda ammaanka dalka dowladda Ingiriiska ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya waxaana tababaro ay siisaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona xero tababar ka furatay magaalada Tanbeedaba ee xarunta gobolkan Baaya dalalka jaamacadda Carabta ayaa shaaciyay inay taageerayaan doorashada Soomaaliya war multiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanka jaamacadda Carabta ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda cadaaladda ee ICJ kaas oo Soomaaliya loogu xukumay dhulbadeedkii ay Kenya ay buuranka ay ku gelisay baddeena sanado badan sidoo kalena looga hadlay doorashada Soomaaliya sidoo kale war multiyeedkan ka soo baxay wadamada jaamacadda carabta gaar ahaan baarlamaanka wadamada carabta ayaa looga hadlay xaaladda amni iyo midda doorasho ee Soomaaliya iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya. Xildhibaane Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah xildhibaanada shirkaasi ka qaybgalay ayaa sheegay in shirkaas sidoo kale diiradda lagu saaray dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab si guud ahaan dalka ay ula wareegto. Waxaana uu hadalkiisa intaasi ku daray in baarlamaanka dalalka jaamacadda carabta ay sheegeen inay dowladda Soomaaliya gacan ay ka siinayaan howlaha doorashooyinka ee haatan socda. Baarlamaanka dalalka jaamacadda carabta ayaa sanad walba waxay yeeshaan shir ay uga hadlayaan xaaladaha ku soo kordha dalalka wadamada carabta, iyagoona diiradda saara sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka ka jira wadamada carbeed. Boqor Maxamed Jaamac ayaa shaaciyay in mas-uuliyiin dal kale ay ka soo qaadeen lacag la rabo in lagu rido madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Boqor Maxamed Jaamac Cumar oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeyn u jeediyay Boqor Cusmaan Buur Madow, isagoona sheegay in lacago loo adeegsanayo in lagu rido madaxweyne Farmaajo uu ka soo qaaday dowladda Imaaraadka Carabta. Boqor Maxamed ayaa sheegay in Boqor Buur Madow uu muddo sanad ah u sheegay in Imaaraadka ay ka wada shaqeynayaan sidii ay uga soo qaadi lahaayeen isbarkaana sidii uu uga soo qaadi lahaa lacag xukunka looga tuurayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Imaaraadka ayaa u soo dhiibay Boqor Buur Madow lacag uu rabo inuu dalka uu ku burburiyo, weliba madaxweyne Farmaajo in lagu rido arrintaasi xogteeda hay-adaha baarista aniga ayaa siinaya ninkaasi iyo wasiir maareeye dalka ha laga qabto, ayuu yiri Boqor Maxamed Jaamac. Sidoo kale Boqor Maxamed ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka uu uga digayo inay lacag lagu carqaladeeyo doorashada Soomaaliya ay u soo dhiibto Boqor Buur Madow. Dhanka kale, Boqor Maxamed Jaamac ayaa xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ku eedeeyey inuu kala qaybinayo beeshiisa, isagoona ku eedeeyey inuu afduubtay xubno ka mid ah reerka uu baarlamaanka uu ku metelo. Horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Horjooge sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ururka 206aad guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Kuulow Cali waxa uu ka mid ahaa horjoogayaasha sare ee Al-Shabaab, wuxuuna kooxda Al-Shabaab uu ku jiray muddo hal sano, isagoona ka soo howlgalay tuulooyin iyo deegaano hoostaga gobolka Bukool. Horjooge Maxamed Kuulow ayaa sheegay inuu la kulmay amiirada sare ee Al-Shabaab, wuxuuna uu ka sheekeeyey dhacdooyinkii foosha xuma ee Al-Shabaab ay kula dhaqmayeen shacabka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu kala kulmay. Dhanka kale, wuxuu saaxiibadiisa ku jira Al-Shabaab ugu baaqay inay iska soo dhiibaan oo ay isu soo dhiibaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Xukun ayaa lagu riday tuugo dhac u geysatay carruur ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Faarax Cabdullaahi Cali Sow Faarax iyo Maxamed Abshir Maxamed Cami ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday kaamirada carwada lagu magacaabo ka elektronik oo ku taalla degmada Hodan, gaar ahaan Taleex, 29kii Juun ee sanadkan, iyagoona dhac u geysanayay carwadaasi. Carwadaasi ayaa ku xirnayd kaamirada loo yaqaano CC camera. Faarax iyo Maxamed ayaa carwadaasi ka qaaday iPhone, Samsung iyo agab kale oo elektroniga oo qiimahaan ku kacaya $12,945. Boolis Faarax Cabdullaahi Cali Sow Faarixi ayaa u gacan galay ciidamada dowladda Soomaaliya 2 July oo isla xilligaasi lagu wareejiyay hay-adda dambi baarista booliska ee CID-da. Baaris dheer kadib, ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyay bilowgii Agoosto sanadkan xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo xilligaasi ka codsaday garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsoore ahaan. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa isku howlay sidii ay u sameyn lahaayeen baaris kale oo ay ku xaqiijinayaan eedeymaha booliska. Waxayna bilowgii Oktoobar bishan ay codsadeen in la muddeeyo dhageysiga dacwad ka dhana Faarax Cabdulaahi Cali Suu Faarax iyo Maxamed Abshir Maxamed Camey oo maqan ah. Maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwada 12-kii bishan Maxamed Cabdulaahi Khaliif oo ka mid ah xeer ilaalayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane ee midii uu baxsadka uu yahay inay magaalada dhac baasar ay ka geyseen balse ay tahay kaamirada ka meesha keliya ee laga helay cadayntooda. Waxaana uu sidoo kale uu soo bandhigay dembiyo kale oo uu geysay eedeysanaha maxkamadda ka hortaagan sida dhaawac uu horay ugu geysay dhibane. Maxkamadda ayuu ka codsaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen maxkamaddaasi. Qareenka u dooday eedeysanaha ayaa maxkamadda ka hor sheegay inay diyaar u yihiin inay kala xaalaan carwo ka magta qaybtooda, sidaasi daraaddeedna ay maxkamadda ay ogolaatay in laga khafiifiyo xukunka. Dable asluub Maxamed Abshir Maxamed Camey ayaa maxkamadda amar soo qabasho iyo horkeenis maxkamadeed waaran ah u jartay hay-adaha amniga 26-kii Sebtembar ee sanadkan. Garsoorayaasha maxkamadda oo fursad siiyey dhinacyada dacwadaasi kaalintooda maxkamadeed ayaa ugu dambeyn maanta waxay ku wada xukuntay oo ay ku xukuntay Faarax Cabdulaahi Cali Suu Faarax iyo Maxamed Abshir Maxamed Camey oo maqan ah 17 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta qiimaha lacageed ee ku xusan dembiga ay galeen. Sida dhinacyada dacwadu u sheegay Gaashaanle Maxamed Muumin oo ka tirsan garsoorayaasha heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 maalmood. Wararkii ugu dambeeyay ee duulaanka magaalada Gurceel, ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo ku sii siqaya magaalada Gurceel. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa galmudug iyo xoogaga Ahlusunna oo dhinaca kale ah ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadaan duleedka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo ka dhaqaaqay deegaanka Ceel Dheere ayaa la soo sheegayaa inay ku sii siqayaan magaalada Gurceel. Labada ciidan ayaa xalay ku sugnaa halka lagu magacaabo Tuulo Sadiiq oo ku taalla inta u dhexeysa Ceel Dheere iyo Gurceel. Xogaan helnay ayaa sheegaysa in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadada ay ugu safrayaan si taxadar badan laga arki karo maadaama goobahaasi ka ag dhow ay yihiin oo ay ka ag dhow yihiin ayraahdee dagaalyahanada u daacadda ah Ahlusunna Wal Jamaaca, markasna ay suurtagal tahay in dagaal uu dhexmaro labada dhinac. Xoogaga Ahlusunna Wal Jamaaca ayaa dhinacooda abaabulka wada magaalada Gurceel iyo deegaanada ka baxsan, kuwaasi oo yoolkooda uu yahay inay difaacdaan gacan ku haynta magaaladaasi. Sidoo kale xoogaga Ahlusunna Wal Jamaaca oo wata gaadiidka dagaalka ayaa shalay socod ku maray wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Gurceel. Ciidamada waxaa magaalada looga arkayaa si ka duwan maalmihii la soo dhaafay. Xoogaga Ahlusunna Wal Jamaaca ayaa sidoo kale galinkii dambe ee shalay barkontarool ka sameysay wadada looga leexdo garoonka diyaaradaha Gurceel, halkaasi oo ay ku baarayaan gaadiidka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ayaa baqdin ku kordhiyay dadka reer Gurceel, kuwaasi oo intooda badan isaga barakacay magaaladaasi. Xiisadda ka jirta gobolka ayaa dhabbaha u xaartay in hakad uu ku yimaado dhaqdhaqaaqii ganacsi ee magaaladaasi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee Somaliland. رئيس الوزراء حكومه حيل غارسيين محمد حسين روبلي ايا شيغي ان خيلغا اوغو دو اما با تدباد كا سو سودا اي بلابن دونتو دورشد خيلبانادا غولها شعب كا غارهان كو وا غوبلدا وقوجي اي سوماليلاند روبلي او كا هلي كولان سو دوينا او لو سمي ارغدي سوماليا اي كيس كا بد ايا شيغي ان سياسيين تا سرسره اي غوبلدا وقوجي oo kala hadlay arrinta doorashada golaha shacabka isla markaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray in habeen kasta uu ku duceeyo in doorashada ay u soo gabagabowdo iyadoo ay san cidna in isagoona sheegay in cid walba oo ku sugan Soomaaliya siyaasiinta gaar ahaan laga rabo in ay fududeeyaan sidii ay u dhici lahayd doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in doorashada golaha shacabka ee Soomaaliland ay dadihin doonaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed loogana in dambeyn doono arrimaha doorashada Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira ayaa waxay xilligan ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada golaha shacabka iyadoona dhawaan la xareyn doono ergada iyo odayaasha wax dooranaya intaba. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Generalka hoggaamiya dowladda militariga ee dalkaasi Myanmar ayaa laga reebay shir goboleed uu rabay in uu ka qayb galo. Generalka awoodda Myanmar la wareegay bishii Febraayo ayaa laga reebay shirka ay dabayaaqada bishan ay yeelanayaan hoggaamiyaasha Koonfur Bari Asia. Dowladda militariga ee Myanmar ayaa go'aankaasi waxay ku eedeysay inuu ku yimid faragelin shisheeye. Waxaana ay sheegeen in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay cadaadis ay ku saareen urur goboleedka Asian inaysan casuumin jarnaal Mina Aung Hlaing. Urur goboleedka Asian ayaa sheegay in militariga Barama uusan wax ka qaban in qaska dalkaasi haatan ka taagan ururkaasi badanaa in ma farageliyo arrimaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah ururkaasi. Warkii duhurnimo waad kala socoteen dhageystayaal Radio Baydhabo dhageystayaal duhurnimadan halkan ayaan ku soo fiirinaya tan kale tii damariga siyaasada sidaas iyo nabadgelyo cidlaalicdi warkayaga u dhaafina dhageystayaal waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aan ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.